ኣብፍትሕን ቅንዕና ንዝቖመ ሰብኣዊ ክንክን ጥዕና ብዓይኒ ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝደረሶ ዓዋሊት መልእኽቲ ዝተመርሐ ጉዳይ ክንክን ጥዕና ንሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ዝሓልፍ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዝጠለቡ ዓለም ሓቆፍ መበል 25 ጉባኤ ዕለት 18 ሕዳር 2010 ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽን ብምቕፃል ዕለት 19 ሕዳር 2010 ዓ.ም ድማ ኣብ ስነ ኣበው ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጥበብ ኣውጉስቲንያኖም ክካየድ ምዃኑ ትማልን ጎሆብ ዛዕባ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ሕክምናን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዘውፅኦም መግለፂ ኣደጊፎም ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ሕክምናን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዝሓረዮ ናይ ኣኼባዊ ርእሰ ጉዳይ ፍትሕን ሰብ ኣዊ ክብርን ዘማዕከለ ከም ዝኾነን ኣብቲ መበል 25 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝበዝሑ ካብ እስያን ኣፍሪቃን ዝመፁ ብጠቕላላ ካብ 5 ክፍሊ ዓለም ካብ ዝተዋፅአ 65 ሃገራት ዝመፁ 750 ተጋባእያን ክሳተፉ ምዃኖም ገሊፆም ኣብቲ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶንን ናይ ፍትሕን ሰላምን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ብፁእ ኣቡነ ኣማቶን ብፁእ ኣቡነ ራቫዚን ካልኦት ዓበይቲ ኣካላት ቅድስቲ መንበርን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲን ክገልፁ ኣብቲ መድረኽ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡ ነቲ ጉባኤ ዘዳለወ ጉዳይ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ሕክምናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ዚግሙንት ዚሞውስኪ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና መሰል ኩሉ ምዃኑን እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ንኩሉ ብማዕረ ክቐርብን ኣብተነ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ፈፂሙ ዘይርከቦ ከባቢ እቲ ፈፂሙ ዘይገሃስ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክቐርብ ዘተሓሳስብን ሓደራ ዝብል እዩ ቢሎም ኢኮኖምያዊ ስነ ምርምራውን እደ ጥበባውን ምዕባለ ኣሰኒኻ እቲ ፈፂሙ ዘይገሃስ መሰል ክንክን ጥዕና ብማዕርነት ብፍትሕን ቅንዕናን ንኩሉ ምቕራብ እናፀገመ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ብፁእ ኣቡነ ዚሞውስኪ ጠቒሶም ክንክን ጥዕና መሰል ኩሉ ፍጥረት እዩ ኢሎም ብዙሓት ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ስደተኛታትን ካብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን መድሃኒትን ምዕቡል ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ብመሰል ተነፊግዎም ብቐሊሉ ክሓቡ ብዝኽእል ሕማም እውን ንሞት ሓደጋ ተቓሊዖም ምሕዋዮም እናተኻእለ ንሞት ሓደጋ ከም ዝቃልዑን እዚ ዓይነት ኢፍትሓዊ ተግባር ንኽውገድ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ብ117,000 ኣባይቲ ሕክምናታታ ገይራ ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና እናተዋስአት ፍትሕን ቅንዕናን መሪሕ ዝገብርን ንኩሉ ዝብል ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክሰፍሕ እተካይዶ ፃዕሪ ዘነፅር ዓለምለኻዊ ጉባኤ እዩ ኢሎም።